Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Paxta 2015 Kasbi tuman xalq ta'limi mudiri maktab o'quvchilari terimga olib chiqilganini ozodlikka qo'ng'iroq qilib rad etdi. Paxta 2015 Farg'onada bosh vazir kelishi oldidan bo'sh chanoqlarga qaytadan paxta yopishtirildi. IŞİD ishi. Mahalla faollari Islom davlatiga qarshi targ'ibotga jalb etildi. IŞİD ishi. Suriyadagi guruhlar safida urushga kirgan o'zbek yigit Twitter orqali jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. Bo'schining belbog'i. Qobul va Mozori Sharifni O'zbekistonning elektri bilan ta'minlayotgan afg'on hukumati yaqinda yangi yil uchun Toshkent bilan shartnoma imzolaydi. Islom va musulmonlar. Rashod Qori Kamolov ishi. Ozod nazar. AQSh dollari qora bozorda muhim psixologik davondan o'tib, o'zbek so'mi qadrini yana pastlatdi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari transchegaraviy daryolarda GESlarni qurishda mintaqaning barcha mamlakatlari manfaatlari inobatga olinishi lozim deya ta'kidlashdi. Kecha Toshkentda uchrashgan Islom Karimov va Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatlarimiz transchegaraviy daryolar suvidan foydalanish masalasida ham mushtarak pozitsiyaga ega deya bayon qilishdi. Ikki prezident suv energiya sohasiga doir masalalar xalqaro huquq prinsiplariga asosan mintaqaning barcha davlatlari manfaatlarini inobatga olgan holda va xalqaro tashkilotlar ishtirokida ko'rib chiqilishi lozim deya ta'kidlashdi. Tojikistonda Rog'un GS va Qirg'izistonda Qambarota GS qurilishiga O'zbekiston yillardan beri qarshi chiqadi. Toshkent mazkur loyihalarning amalga oshirilishi daryolar tabiiy oqimini buzib, Markaziy Osiyoda suv, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlik uchun jiddiy muammo keltirib chiqarish mumkinligidan ogohlantiradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yil 9 oyi yakunlariga ko'ra 51%ga kamaygan. Yevropa biznesi uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi keltirgan raqamlarga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida Rossiyada jami 15498 dona avtomobil sotilgan. 2014 yilning shu davrida Rossiyada 31653 dona o'zbek mashinasi sotilgani xabar qilingan edi.